Tot în cartea profetului Daniel, în capitolul 2, în dimineața aceasta, o să citesc câteva versete, începând cu versetul 44. Cartea profetului Daniel, capitolul 2 al acestei cărți, în dimineața aceasta o să citesc, începând cu versetul 44. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. 46. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit cu Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meshach și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare în înțelegerea și trăirea Cuvântului Sfânt. Amin. În general, când privești la o carte în Scriptură, și mai ales dacă este vorba de o carte din Vechiul Testament, orice cititor al cărții poate să privească în carte în trei direcții. Poți să te uiți în carte la istoria prezentată acolo. Poți să te uiți în carte la Dumnezeul prezentat în carte. Și poți să te uiți în cartea respectivă la personajele care sunt prezentate acolo. E adevărat că uneori preferințele noastre se îndreaptă într-o singură direcție și de obicei când facem lucrul acesta se produce un dezechilibru. Cred că în fiecare carte Dumnezeu a lăsat istoria, personajele, și și-a descoperit puterea Lui, caracterul Lui și lucrările Lui. În dimineața aceasta am convenit cu fratele Moise dânsul să pună puțin bazele istoriei din cartea profetului Daniel și mi-a rămas mie să ne uităm la ceea ce de altfel îmi place, să mă uit la personaje în carte și să mă uit la Dumnezeul care este descoperit în carte. Atunci când iei istoria, personajele și Dumnezeul deasupra istoriei și care conduce personajele, împletești lucrurile în așa fel încât cartea îți transmite un mesaj pe care Dumnezeu l-a avut și l-are în intenție. Mie îmi place să mă uit la personaje și la felul în care le folosește Dumnezeu, datorită faptului că am următoarea convingere. Istoria, fie că o înțeleg sau nu, tot merge bine. Și știți de ce merge bine istoria? Pentru că există unul care veghează și o conduce, slăvit să fie El. Sunt lucruri pe care nu le pricep în istorie, nici în istoria trecută, nici în istoria prezentă, dar am convingerea mereu că există un Dumnezeu al istoriei care știe să conducă lucrurile în așa fel încât planul Lui să se împlinească. Pe de altă parte, mă uit la oameni. Și îmi dau seama că indiferent cât de mult înțeleg sau nu istoria și desfășurarea ei, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie la fel în fiecare etapă a istoriei. Este un lucru elementar, ușor de înțeles în Scriptură. Dacă te uiți la un om al lui Dumnezeu care a trăit în urmă cu 4.000 de ani, vei afla că el a trebuit să spună adevărul, indiferent de etapa pe care a parcurs-o în istorie, și mă uit la mine astăzi și aflu că eu indiferent că sunt într-o altă etapă sau nu, trebuie să spun adevărul. Un om al lui Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani trebuia să fie darnic și astăzi eu trebuie să fiu darnic. Un om al lui Dumnezeu în vechime trebuia să se țină de cuvânt și astăzi eu trebuie să mă țin de cuvânt ca om al lui Dumnezeu. Vă invit și să privim puțin și în dimineața aceasta, chiar dacă vom arunca o privire mai mult în Daniel, voi face referire la primele două capitole pe care le-am folosit la studiu biblic. Ceea ce este evident în cartea Daniel, despre Daniel, este următorul lucru. Oriunde apare Daniel, Daniel este o binecuvântare pentru cei din jurul lui. Puteți să luați capitol după capitol. Și veți vedea, dacă ne uităm în capitolul 1, în capitolul 1, în primul rând, Daniel este o binecuvântare pentru frații lui. Daniel ia o decizie, Daniel merge și împărtășește hotărârea lui cu ceilalți frați ai lui care sunt acolo, ei se unesc împreună cu Daniel în hotărârea bună și vom vedea cum vin următoarele capitole și arată despre răsplata care au primit-o și ceilalți trei. Șadrac, Meșac și Abednego. Știți de ce au primit răsplata? Pentru că la un moment dat, Daniel, luând o decizie bună, este o binecuvântare pentru ei. Îi influențează cu hotărârea lui bună și pe ceilalți. Și Dumnezeu va veni cu răsplătirile. Apare capitolul 2, unde Daniel este o binecuvântare pentru babilonieni. V-ați gândit la toți înțelepții Babilonului care puteau să moară, chiar au murit unii din ei. Capitolul 2, dacă ați fost atenți, spune, porunca împăratului ieșise și au început să fie uciși înțelepții Babilonului. V-ați gândit vreodată în ce stare a putut ajunge un împărat care depindea de înțelepți? Care în fiecare domeniu avea nevoie de oameni care să-l sfătuiască? În ce stare a putut ajunge un împărat care a decis să-și ucide toți înțelepții? Și unde ar fi ajuns o națiune dacă erau uciși toți înțelepții? Și apare Daniel. Și Daniel este o binecuvântare pentru înțelepți, în mod implicit o binecuvântare pentru națiune și în mod direct o binecuvântare pentru împăratul respectiv. Împăratul găsește liniștea, găsește pacea, mai mult însă decât lucrurile rezolvate în împărăție. Știți ce găsesc împărații care iau legătura cu Daniel? O lumină în ce privește lumea spirituală. O să vă uitați, dragii mei, la fiecare împărat care vine în legătură cu Daniel. Că mai devreme sau mai târziu împăratul acesta face cea mai mare descoperire a vieții lui. Care este descoperirea? Că există un Dumnezeu viu, un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu atotputernic, că există un Dumnezeu pe care merită să-L slujești și în fața căruia merită să-i te închini. De fapt, așa cred că ar trebui să interpretăm și versetul 46 din capitolul 2. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Și oarecum rămânem surprinși că s-a produs lucrul acesta, pentru că noi știm că închinarea trebuie adusă numai lui Dumnezeu, așa-i? Și mai ales când este vorba de jertfe și miresme, prima impresie poate să ne conducă în următoarea direcție. Cum? Împăratul a crezut că Daniel este Dumnezeu și s-a închinat lui. Să nu uităm că aici este vorba de un împărat păgân, un împărat obișnuit cu lucrurile vizuale. Pentru el Dumnezeu trebuia să fie reprezentat în ceva, dar Daniel nu confundă lucrurile și nici împăratul nu le confundă, pentru că versetul 47 ne lămurește. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, nu tu ești Dumnezeul Dumnezeilor, ci Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Dumnezeul împăraților. Cu alte cuvinte, este Dumnezeul căruia merită să mă închin. Și în actul lui, care provenea din păgânism, Împăratul totuși se gândește la adevăratul Dumnezeu. Vedeți, te uiți în cartea aceasta și spui, apare Daniel undeva. Și Daniel schimbă lucrurile. Și întotdeauna în bine și în frumos. Vă mai aduceți aminte de un tânăr înaintea lui Daniel, care unde apărea el se întâmpla ceva bun, frumos? Iosif, așa-i? Oriunde apărea Iosif, întunericul dispărea și apărea lumină. Iată oameni, și am putea să vorbim despre mulți, oameni care sunt o binecuvântare pentru cei din jur. Cum vreau să vă întreb, are nevoie lumea noastră de binecuvântare? Are nevoie lumea noastră de lumină, de înțelepciune? Și dacă am vorbit de oameni care se descurcă atât de mult în alte domenii, măcar la capitolul acesta ar trebui să ne gândim, are nevoie generația noastră de oameni care să ajungă undeva, de tineri care spuneam la rugăciune, care să ajungă undeva. Și dacă n-aduc nicio altă lumină, dacă nu fac ceva deosebit în domeniul vieții de aici, să aducă lumină în domeniul spiritual. Oare are nevoie generația noastră de tineri și de bătrâni care când ajung acolo să facă lumină în lumea aceasta atât de încurcată din punct de vedere spiritual? Pentru că dacă vă veți uita astăzi, aproape fiecare religie din lume amestecă lucrurile. Păgânismul ia lucruri din creștinism. Și creștinismul, din nefericire, s-a umplut de lucruri păgâne. Și există un sincretism, un amestec de toate pentru toți și apoi nimic pentru nimeni. În lumea aceasta există o așa de mare nevoie de oameni care să ajungă, să ducă lumina și cei cu care stau de vorbă și îi văd să spună, m-am lămurit, cu adevărat. Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul Scripturii merită să mă închin, să slujesc înaintea Lui. Sigur, lumea are nevoie de binecuvântare. Știți ce am învățat de la Daniel? Poți fi o binecuvântare, spune cartea lui Daniel, doar atunci când tu însuși ești un om binecuvântat. Poți fi o binecuvântare în măsura în care tu ești o ființă binecuvântată. Sunt multe lucruri care se spun despre Daniel în cartea aceasta, dar există ceva care iese în evidență. Acolo este cheia lucrurilor. Haideți să ne uităm puțin în capitolul 1. Veți vedea, capitolul 1 este o prezentare succesivă de decizii. Decizia primă, capitolul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda. Decizia lui Dumnezeu de a da în robie, de a duce în robie poporul său. Evreii nu s-au dus în robie pentru că au fost mai slabi și nici pentru că babilonienii au fost mai înțelepți. Decizia nu s-a luat la nivel de armate. Decizia se ia la nivel spiritual. Dumnezeu i-a avertizat în repetate rânduri, dacă nu vă îndreptați, dacă nu vă pocăiți, o să vă duc robi într-o țară străină. Veți trăi amărăciune acolo. Ei nu s-au pocăit, Dumnezeu ia decizia, poporul meu pleacă în robie. Apoi sunt deciziile împăratului. Împăratul decide să aleagă niște tineri frumoși, buni, de neam împărătesc, fără niciun cusur, niște tineri care nu și-au irosit tinerețea. Aș vrea să vă gândiți, părinții și bunicii, puțin aici. Poate că unii ați subliniat în Scriptură doar aspectul Dumnezeu a dat înțelepciune acestor tineri. Înainte de a se ajunge acolo, vă rog să fiți atenți la condițiile selecției impuse de împărat, este decizia lui. Niște tineri, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul știți ce spune? Vreau niște tineri care să învețe abecedarul. Vreau niște tineri care au pierdut tinereția, habar n-au de cele mai elementare lucruri și o să fac eu școală cu ei. Împăratul nu spune asta. Împăratul spune, uite-te întreprinși de război și caută niște tineri capabili, niște tineri pregătiți. Eu vreau să-i învăț următorul lucru. Limba mea și scrisul limbei mele. Și să folosesc tot ce au așezat alții în ei, să folosesc eu pentru împărăția mea. Trag concluzia de aici că părinții acestor tineri nu i-au prea lăsat pe copiii aceștia să piardă vremea. Dacă ei în Israel până la 17-18 ani ar fi jucat fotbal toată ziua și s-ar fi jucat numai pe calculator și în alte locuri, putea să învețe împăratul limba și scrieri de haldeilor oricât, că ei n-ar fi știut decât să spună gol sau plin în limba haldeilor. Am rămas deosebit de impresionat urmărind știrile, puțin le-am urmărit în perioada aceasta, dar la un moment dat, cred că era vorba de Sibiu. Se vorbea cu bibliotecarii orașului din Sibiu și spunea, de când a început greva profesorilor, cred că vom mări timpul pentru bibliotecă, orele de program, pentru că sunt foarte mulți tineri care au ales să vină să studieze în bibliotecă până profesorii își rezolvă problemele. Și sunt convins că unii copii din biserica noastră, în timpul grevei, au făcut școală. Că tata și mama i-au zis, nu pierde vremea, mai citește, mai recuperează. Și sunt convins că alții au avut o frumoasă vacanță. Și vreau să vă spun că atunci când se vor întâlni copiii aceștia împreună, se va vedea diferența. Eu cred că este foarte important noi să știm să ne facem partea. Vedeți, este un împărat care selectează, dar îi selectează pe cei care au folosit timpul frumos, nu pentru că au fost ei genii. Eu cred că și ei au fost copii cu copilării, adolescenți cu problemele lor, dar în spatele lor au avut niște părinți care au investit în ei. Și știți în ce perioadă au investit? Când toată lumea ar fi putut să spună, nu merită să faci școală. Păi nu vezi că totul se duce pe râpă? Au plecat atâția în robie, Dumnezeu știe ce o să mai fie cu lumea asta. Babilonienii bat la porțile cetății, ba vin, ba pleacă, ba vin, ba pleacă. Haos în lumea asta, sfârșitul lumii. Ce rost are să mai faci și fizică, și chimie, și matematică, și... Și au fost câțiva părinți, cred eu, care au spus, dacă vine sfârșitul lumii, care-i problema? Că dacă ești pocăit, Domnul te ia, și dacă știi matematică, și dacă știi fizică, la fel de bine, nu? Nu-i nicio problemă, tu nu pierde vremea, lasă lumea și istoria în mâna lui Dumnezeu și tu fă ce trebuie să faci la momentul respectiv. Dumnezeu decide, împăratul decide. Împăratul decide cu lux de amănunte ce se întâmplă cu tinerii aceștia. Într-un fel, dragii mei, să știți că America o vreme și acum încă ia sistemul acesta de la babilonieni. Importă toate mințile luminate și dacă nu știu limba, îi mai învață ei puțin limba și folosesc de tot ce au pus bine românii și alții în mintea copiilor ca să folosească în interesul lor. Ei preferă de obicei și limba să o cunoști, da? Ne uităm aici la decizii, da? Împăratul ia decizii și apoi vine o altă decizie. Daniel a hotărât să ia și el o decizie. Dumnezeu a luat decizia care a considerat că trebuie să o ia, împăratul ia deciziile pe care consideră că trebuie să le ia și Daniel spune, dar și eu am dreptul să iau decizii. Și Daniel a hotărât să nu se spurce, să se păstreze curat. N-a hotărât să refuze bursa, n-a hotărât să plece din școală, a hotărât să rămână curat. Și spuneam eu în alte ocazii, nu este prima hotărâre în viața lui. Este doar o hotărâre de a rămâne cum a fost până acum. Aici nu este vorba, Daniel a hotărât să devină curat. Și Daniel a hotărât să nu se întineze. Era curat și a hotărât să rămână curat. După ce Daniel ia decizia de a rămâne curat și în voia lui Dumnezeu. Și știți că decizia aceasta avea de a face cu voia lui Dumnezeu, urmează versetul 9. Dumnezeu
a decis din nou. Ce a decis Dumnezeu? Ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei. Dumnezeu a lucrat la inima acelui om. Și dintr-un om care probabil era dur și obișnuit să respecte regulile împăratului 100%, că știa el că dacă împăratul află că nu-i respecti regulile, îți poți pierde capul, omul acesta devine mai sentimental, vine un om maleabil, devine un om maleabil cu care poți discuta și ascultați cum discută o căpetenie cu niște copii veniți de nu știu unde, pe care abia îi cunoaște. Începe să discute chiar la nivelul sentimental și spune copiilor, eu v-aș asculta, dar știi că mi-e drag de voi. Am o problemă, e viața mea în joc. Și eu dacă nu se respect ce spune împăratul, ajunge un copil să discute cu o căpetenie atât de liber, atât de frumos, ajunge căpetenia să discute cu ei atât de frumos și ne întrebăm cum. Dumnezeu face un miracol. Dumnezeu atinge inima acestui păgân. Și el îi ascultă pe copiii aceștia și Daniel spune, încearcă-ne 10 zile să vezi dacă bem noi apă, cum o să arătăm, cât de sănătoși o să apărăm. Noi nu vrem să spunem viața în pericol, mai degrabă ne punem pe a noastră. Noi nu vrem să-ți facem rău, dar există o problemă, o decizie pe care am luat-o. Vrem să ne păstrăm curat. Și de aici, după deciziile care le ia Daniel și ceilalți, veți vedea cum urmează mereu deciziile lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete trecere. Versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință, pricepere pentru tot felul de scrieri. Dumnezeu i-a dat lui Daniel o înțelepciune deosebită. În termenii noștri, Dumnezeu a hotărât să-l binecuvinteze pe Daniel. Poți fi o binecuvântare și Daniel a fost o binecuvântare pentru că el însuși a fost binecuvântat. A fost binecuvântat. Dumnezeu a fost binecuvântat, Daniel a fost binecuvântat de Dumnezeu cu viață. Gândiți-vă că Dumnezeu l-a păstrat în viață, că au fost mulți tineri de vârsta lui care au murit. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Daniel cu sănătate. Condițiile nu erau cele mai bune. Chiar dacă ai plecat sănătos din Israel înspre Babilon, să mărșăluiești cu lanțuri la mâini și la picioare și să primești din când în când câte un Pepsi, acolo nu le-a dat nimeni Pepsi, mâncare, băutură, erau tratați ca sclavi, ca robi. Și Daniel ajunge sănătos acolo și Daniel ajunge cu mintea limpede și ajunge cu dorința mare de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu îl binecuvintează pe acest tânăr și când cineva este binecuvântat, în mod automat, devine o binecuvântare. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Israel de la început a fost aceasta: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Te voi binecuvânta pe tine ca fiind binecuvântat să devii o binecuvântare pentru alții. Acum un lucru este clar. Poți fi binecuvântare doar dacă ești binecuvântat. Numai că ești binecuvântat doar dacă Dumnezeu te binecuvintează, așa-i? Deci nu poți fi binecuvântat de alții și apoi să fii binecuvântare. Vei fi binecuvântat cu adevărat numai când Dumnezeu te binecuvintează, pentru că El este Părintele binecuvântărilor. El are binecuvântări, El știe și poate cum să te binecuvinteze. Vreau însă să mai pun accentul pe încă un aspect. Dumnezeu îi binecuvintează doar pe unii. Dumnezeu nu îi binecuvintează pe toți. Dumnezeu îi binecuvintează doar pe unii. Și știți unde începe binecuvântarea lui Dumnezeu? Trebuie să ne întoarcem în capitolul 1, să nu neglijăm lucrul acesta. Împăratul a dat poruncă să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel. Ce însemna în timpul Vechiului Testament să fii un copil al lui Israel? Să fii născut într-un anume popor și să trăiești după anumite principii, așa-i?
să fi născut în poporul ales al lui Dumnezeu și apoi să trăiești cuvântul care îi era dat poporului ales al lui Dumnezeu. Va veni mai târziu apostolul Pavel și va lămuri foarte clar acest lucru. Nu oricine se pogoară din Israel este Israel. Nu oricine s-a născut prin părinți în Israel este Israel. Apostolul va face deosebirea aceea între un israelit de nume și un israelit de inimă. Un israelit tăiat împrejur în trup și un israelit care avea inima tăiată împrejur, care avea inima dăruită lui Dumnezeu. Te uiți la Daniel. El era născut de drept în poporul ales și apoi crescut cum trebuie în poporul ales al lui Dumnezeu. Daniel, lângă nașterea lui naturală, avea undeva o alegere personală față de Dumnezeu. Să-L iubească pe Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu, să respecte cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel. Condițiile erau grele. Oricine ar fi putut spune, Dumnezeu nu este credincios, Dumnezeu ne-a abandonat, lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. Uite unde am ajuns noi, națiunea aleasă. Daniel este tânărul care are maturitatea să știe că Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu nu abandonează, Dumnezeu nu este de vină, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și trebuie cinstit, indiferent cât de frumoasă sau indiferent cât de grea este viața. Dacă la Daniel a fost mai simplu în prima fază, că el s-a născut și părinții l-au așezat într-o națiune aleasă, noi ne aducem aminte că ne naștem în poporul lui Dumnezeu prin alegerea noastră. Noi vorbim de o naștere din nou. Noi vorbim de o alegere personală în a intra în poporul lui Dumnezeu. Noi vorbim de o cale nouă, de o ușă deschisă prin Domnul Iisus Hristos pe Golgota. Mulți ar dori să fie binecuvântare pentru alții. Știți ce se întâmplă în viață? Sunt mulți care îi pot ajuta pe alții. Sunt mulți care pot da un lucru bun societății. Dar este o binecuvântare, este un lucru deosebit în a fi în slujba altora și n-ai binecuvântat pe alții. O să vă uitați la Daniel, niciodată Daniel nu se oprește la a face bine altora, doar din punct de vedere material. Toate lucrările pe care le face Daniel au o finalitate spirituală. Uită-te la Domnul Iisus Hristos, dacă cineva a fost binecuvântare pentru semeni, Domnul Iisus Hristos a fost un izvor de binecuvântare. Nu există nicio lucrare a Domnului Iisus Hristos care să se oprească strict la lumea materială. E adevărat, Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile, a hrănit oameni, dar nu de dragul de a hrăni flămânzi. Domnul Iisus Hristos a făcut o lucrare în lumea materială ca să le spună oamenilor despre pâinea vieții, ca să-i ajute pe oameni să înțeleagă cine este Dumnezeu și care este resursa tuturor lucrurilor, ca să învețe pe ucenicii lui încrederea totală în Dumnezeu. Știți că imediat după înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus Hristos are o discuție cu ucenicii și spune, voi n-ați priceput. Voi n-ați priceput, voi acum vă puneți problema, eu vă spun ceva spiritual și voi ziceți, de asta zice că am uitat să luăm pâini. Și Domnul spune, chiar n-ați priceput nimic, că nu pâinile sunt în discuție, că nu lumea aceasta materială, că există ceva spiritual mult mai valoros la care trebuie să fiți atenți. Sunt mulți oameni care îi pot ajuta pe alții în lumea aceasta, dar ei se opresc aici. A fi o binecuvântare înseamnă să ai o finalitate spirituală în orice lucru bun pe care îl faci. Să faci lucruri bune, dar ele să țintească dincolo de bucata de pâine, de haina pe care o dai, la ceva spiritual care să-l ajute pe om în relația lui cu Dumnezeu și cu veșnicia. De aceea spun, Daniel n-a fost doar un om care a făcut lucruri înțelepte pentru generația lui. Daniel a fost o binecuvântare. O binecuvântare pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Numai că Dumnezeu l-a binecuvântat pentru că el făcea parte din acea națiune căreia i-a fost promisă binecuvântarea. Și în Noul Testament, națiunea căruia promite Domnul binecuvântarea, știți care este? Națiunea sfântă,
fără limite geografice sau continentale.
Apoi spunea Daniel, am văzut ceva, împărate, ai văzut și tu, eu o să-ți interpretez. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, care nu va trece sub stăpânirea altcuiva. Ea va sfârma, ea va nimici și ea va domni veșnic. Cine este împărăția aceea? Care este? Biserica Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. N-a fost nevoie de o mână omenească să fie pornită. A pornit-o Dumnezeu. Biserica a pornit din Dumnezeu, biserica crește cu ajutorul lui Dumnezeu și biserica niciodată nu va trece sub o altă autoritate. Capul bisericii rămâne permanent Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ea nu va fi biruită, ea nu va merge în descreștere. Împărăția lui Dumnezeu, de aici și de dincolo, continuă să crească. Cei care sunt o binecuvântare pentru alții, sunt oameni din această împărăție. Oameni care au intrat în Biserica Domnului Iisus Hristos și oameni care în Biserica Domnului Iisus Hristos, indiferent unde i-ar purta viața, rămân fideli hotărârii lui Dumnezeu pentru o viață curată. Dumnezeu l-a folosit pe Daniel pentru că Dumnezeu folosește oamenii curați și lucrurile curate. Dacă Daniel se întina, se spurca, Dumnezeu nu-l folosea niciodată. Daniel a avut o grijă acolo în lume, să se păstreze curat. El n-a comentat deciziile lui Dumnezeu. Eu nu cred că Daniel a înțeles toate hotărârile lui Dumnezeu. Nu cred că i-a fost simplu lui Daniel să se despartă de țara lui, de meleagurile cunoscute, să se despartă de istoria respectivă, a țării respective. Dar Daniel a înțeles următorul lucru. Oriunde mă duc, Dumnezeu mă dorește curat. Și când un tânăr se păstrează curat, Dumnezeu alege să-l folosească. Dumnezeu îl binecuvintează și cel binecuvântat este o sursă de binecuvântare pentru alții. Dragii mei, repet lucrul pe care îl spuneam. Noi trăim într-o lume păgână, chiar dacă poartă numele creștin. Oamenii au nevoie de tineri și de bătrâni înțelepți. Dar nu înțelepți doar pentru câteva zile, ci o înțelepciune care să le afecteze inclusiv viața lor spirituală. Și numai o ființă spirituală, o ființă cu putere dumnezeiască, va putea să-i conducă pe alții înspre adevăratul Dumnezeu și adevărata închinare. Întreabă-te în dimineața aceasta, pentru cine ești binecuvântare? Nu poți fi binecuvântat și să nu fii o binecuvântare. Dacă Dumnezeu te binecuvintează, sigur ești o binecuvântare pentru alții. O binecuvântare ascultând pe cineva, încurajând pe cineva, direcționând pe cineva. Unii probabil însă trebuie să vă puneți întrebarea de bază. Eu sunt unul din împărăție? Sunt al Domnului? Lumea aceasta va trece. Trec și valorile ei. Dispar grădinile suspendate, dispare Babilonul, dispare generație după generație. Rămâne o împărăție frumoasă, veșnică, în care aleși împărăției se bucură. A venit Domnul Iisus Hristos să ne spună că împărăția este în mijlocul nostru. Și a venit să ne spună, nevoiți-vă să intrați pe poarta strântă și să alergați pe calea îngustă. Încă o dată, Duhul Sfânt ne aduce aminte că putem să trăim viața cu folos. Să binecuvântăm pe alții cu lucrurile cu care noi înșine am fost binecuvântați. Numai că atunci ne binecuvintează Domnul, nu uitați, când suntem în poporul Lui. Și când în poporul Lui, oriunde am fi împrăștiați, oricine ne-ar vedea sau nu ne-ar vedea, noi rămânem curați. Sigur că se pune întrebarea, și dacă sunt lucruri care ne-au pătat? Voi reveni la acel verset frumos din Ioan. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și dacă noi ne mărturisim păcatele, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Sângele ne curățește, ne înalbește din nou și ne așează la îndemâna lui Dumnezeu să fim folosiți. Amin.